dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija čini sve da ispuni obaveze za dobijanje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom, izjavio šef Kancelarije za evrointegracije Milan Pajević. Sjedinjene Države se protive izvršnim ovlašćenjima i neposrednim izborima za zajednicu srpskih opština na Kosovu. Albanski odbornici u Preševu razmatraju formiranje zajednice albanskih opština. U Ljubljani novi protesti protiv političke i privredne elite, četvrti sveslovenački ustanak. Potvrđene smrtne kazne 21 osobi zbog učešća u neredima tokom fudbalske utakmice u Egiptu februara prošle godine. U Srbiji sutra oblačno i toplo, mestimično s kišom, u Beogradu trenutno 17 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti predloge za gaf nedelje.
Posle nekoliko decenija
živimo normalno, pušimo, pijemo.
Nisam žela da dozvolim da neko radi nešto na što nema pravo.
Borili su me dole na beton.
To je mlado, jako, odgurnuli me.
Taj odnos, taj ljudski odnos, užasno me povredilo.
Mi moramo tu biti kritični, da smo zatajili, da smo mogli na vreme reagovati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević izjavio je da je potpuno izlišno licitirati datumom za početak pregovora s Evropskom unijom i da je najvažnije to što Srbija radi na ispunjavanju obaveza i reformama u saradnji sa Unijom. Taj stav Pajević je izneo pošto su Novosti objavile njegovu izjavu da su evropski lideri najbliži odluci da u junu na samitu u Briselu Srbiji ne daju tačan datum, ali da odobre početak izrade pregovaračke platforme za pristupanje Evropskoj uniji. On je za taj list ocenio da je ta, citiramo, vrsta predfaze pregovaranja kao srednjeg rešenja trenutno najrealnija opcija za Srbiju. Sjedinjene Američke Države protive se izvršnim ovlašćenjima i neposrednim izborima za zajednicu srpskih opština na Kosovu, rečeno je Tanjugu u Vašingtonskoj administraciji. Visoki funkcioner američke administracije rekao je dopisniku te agencije da Sjedinjene Države nisu protiv zajednice opština, ali da ne žele da se postigne rešenje kao u Bosni i Hercegovini sa Republikom Srpskom. U Preševu je u toku sednica Skupštine albanskih odbornika sa juga Srbije, na kojoj predstavnici Preševa, Bujanovca i Medveđe između ostalog raspravljaju o dokumentu kojim od vlade Srbije traže da im se po uzoru na sever Kosova omogući formiranje zajednice albanskih opština. O zahtevima albanskih odbornika za Radio Slobodna Evropa govori Nagib Arifi, predsednik opštine Bujanovac.
Dokumenat ima 7 poglave. Prva poglave je potpuna integracija Albanaca u državne organe. Kao druga je ostvarivanje pune bezbednosti. Treća je ekonomski oporavak. Četvrta, službena upotreba jezika i pisma i simbola. Peta, decentralizacija u pravosuđe, obrazovanje, kulture, informisanje i zdravstvena i socijalna zaštita. U ovom dokumentu već je traženo reciprocitet što se tiče sva prava koju dobije Srbi na severu Kosovu, također Albanci ista prava traže, a vidjet ćemo, pošto još nismo došli do te tačke dnevnog reda, vidjet ćemo kako će da bude na kraju zaključak.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocenili su skandaloznim nastup funkcionera Socijalističke partije Srbije Dušana Bajatovića, koji zbog navodne pristrasne uređivačke politike Radio Televizije Vojvodine preti smenama rukovodilaca te medijske kuće. Njegov postupak novinarska udruženja vide kao pritisak na javni servis i njegovu nezavisnost, ali i direktan udar na medijske slobode. Za nešto manje od sat vremena u Ljubljani počinju novi protesti građana protiv političke i privredne elite pod nazivom Četvrti sveslovenački ustanak. Uprkos odlasku sa funkcije premijera Janeza Janše, demonstranti zahtevaju prevremene izbore i hitno određivanje datuma njihovog održavanja s obrazloženjem da traže temeljne promene političkog sistema. Organizatori upozoravaju da će protest trajati do ispunjenja njihovih zahteva. Pre 22 godine na Trgu Republike održane su prve velike demonstracije protiv režima Slobodana Miloševića, u kojima su poginuli jedan demonstrant i policajac, dok je 200 učesnika protesta povređeno. Milošević je na njih odgovorio silom, prebijanjem građana i izvođenjem tenkova na ulice Beograda. Glavni zahtev protesta bila je smena tadašnjeg generalnog direktora RTS-a Dušana Mitevića i još četvorice urednika. 18 osoba poginule u dva odvojena samoubilačka bombaška napada u Afganistanu tokom posete američkog ministra odbrane Chucka Hagela. Devetero ljudi stradalo je pošto je bombaš samoubica aktivirao bombu ispred afganistanskog ministarstva odbrane u Kabulu. Pola sata kasnije u sličnom napadu na policijski punkt stradao je jedan policajac i 8 civila, većinom dece. Hagel nije bio u blizini mesta napada. Egipatski sud potvrdio je smrtne presude 21 osobi zbog učešća u neredima tokom fudbalske utakmice u Port Saidu, u kojima je februara prošle godine poginulo 74 ljudi. Nezadovoljni zbog oslobađajućih presuda sedmorici policajaca, navijači jednog fudbalskog kluba, zapalili su sedište Egipatskog fudbalskog saveza u Kairu, a vatrogasci pokušavaju da ugase požar. Podsetimo, prilikom izricanja prvostepenih presuda krajem januara u Port Saidu su izbili neredi u kojima je u sukobima s policijom stradalo 48 osoba. Severna Koreja zvanično je odbacila novu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se traži okončanje nuklearnih proba i naoružavanja te zemlje. Severnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova poručilo je da sankcije neće oslabiti nuklearni program zemlje, već ga 1000 puta ojačati, prenosi Glas Amerike. Dosadašnji potpredsjednik Venezuele Nicolas Maduro položio je zakletvu kojom je postao vršilac dužnosti predsjednika posle smrti dosadašnjeg lidera zemlje Huga Chaveza. Maduro je funkciju privremeno preuzeo posle Chavezove sahrane i vodit će državu do predsjedničkih izbora koji bi prema ustavu te zemlje trebalo da budu raspisani u narednih 30 dana. Inače, Maduro slovi za najozbiljnijeg Chavezovog naslednika. Više od 60 posetilaca jednog od najuglednijih svetskih restorana na svetu, Nome u Kopenhagenu, tvrdi da je dobilo gastroenteritis od hrane koju su u njemu pojeli prošlog meseca. Danska uprava za hranu saopštila je da je kontrolisala jedan restoran u Kopenhagenu, ali za sada nije poznato šta je izazvalo infekciju. Inače, obrok u Nomi košta oko 200 evra, a mesta se rezervišu mesecima unapred.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u martu, drugu nedelju zaredom, izabrali ste odlomke iz afere Što pažnju zaokuplja pod naslovom Mleko nikad zdravije. Bio je to
predlog broj 1.
Ono što je najvažnije u ovom trenutku, i to je da je mleko ispravno.
Obogaćeno aflatoksinom,
da mi tako pijemo otrovno mleko.
U zemljama Evropske unije takav ministar više ne bi obavljao takvu dužnost.
Okupljeni proizvođači su prosuli nekoliko stotina litara mleka.
Imam tri sina i sve trojica piju to mleko koje mi proizvodimo. I sve trojica su, hvala Bogu, i živi i zdravi, nema tu nikakvih problema.
Hoćete da vam kažem ko vam je uzrok problema? Ti isti koji su meni nudili pare, dali su nekom drugom, ja sam objavio rezultate.
Nisam rekao da mi je uđen pare, nego da sam imao sastanak na njihovu inicijativu sa preporukom da ovo ne treba da se objavi. Znači, možda sam rekao tamo afektu.
Prva dva, tri dana manje se kupovao sir i kajmak, a sada je, kažu prodavci na pijacama, situacija gotovo kao pre početka priče o aflatoksinu.
I na listi predloga za sedmicu od 1. do 8. marta krećemo sa istim.
Predlog broj 1.
Koncentrat aflatoksina. Još od čuvenog biomeda na tržištu se nije pojavilo nešto što toliko poboljšava zdravlje, osvežava tenu, snažuje kosti, popravlja vid i sve ostalo. Potrebno je što ranije krenuti sa upotrebom, dakle dajte ga odojčadi, ali primetni napredak ne očekujte odmah.
Ne može se donositi konačna ocena.
Što znači, pratite čedo kako raste uz koncentrat dobijen iz buđevog kukuruza, posredovanjem krava, pa računajte.
Naravno da svaka zemlja ima svoju kontrolu, ima svoju organizaciju.
Sve kako ministar poljoprivrede Goran Knežević preporučuje, jer u ostalom...
Mislim da je ministar Knežević zadužen za poljoprivredu.
Jasna je ministarka energetike Zorana Mihajlović, no morate biti obazrivi. Za odojčaj je idealan onaj koncentrat koji sadrži za nijansu više od 0,05% aflatoksina. Može da ide i do 0,06, na primjer. To bebama prija. Sve piše u pravilniku.
Srbija je izuzetak u regionu. Za samo desetak dana dva puta menja uredbu o nivou aflatoksina u mleku.
To je zato što su naše bebe posebne čvrstine prekaljene u retkim uslovima, pa za njih važe i posebna pravila, nikako evropska.
Mi treba da bude
budemo eurorealisti.
A to će dalje značiti da za starije imamo posebne tipove spasonosne materije sa oznakom M1 i u specijalno pakovanoj ambalaži te sitnim slovima ispisanim na poleđini u zagradi između 0,05 i 0,5% treba da koriste isključivo adolescenti kojima snaga svakodnevno raste, pa se taj proces ubrza i to ako se nabavlja na veliko u sledećoj proporciji.
1 do 5 kg po toni hrane.
Ako odlučite pa im ipak ne servirate koju kašičicu aflatoksina, vaša je odgovornost i pre ili kasnije ćete sami sebi priznati.
Da smo zatajili, da smo mogli na vreme reagovati.
Naprimer, čim vam je pulen u teretanu krenuo, a vama na pamet nije palo da mu uz dodatak ishrani poslužite aflatoksični sublement. I nije vam opravdanje ako su potomci odbijali da ujutro na gladan stomak popiju po šolju ugrejanog mleka sa koncentratom.
7-8 dana mleko smo bacali, sad radimo s mlekom.
Kako šta? Ruke na leđa pa im sipajte u grlo, a ako neće baš da gutaju, može i na kašičicu da se daje, jer to vam dođe isto kao
mleko u prahu,
što je zapravo koncentrovani aflatoksin koji je posebno dragocen za ljude srednje dobi. Korisnici potvrđuju izuzetne efekte.
Ja ga pijem, stvarno, bez obzira na sve, stvarno.
Gospođa ima između 40 i 50 godina i svaki dan uzima pomalo koncentrata, sve po preporuci ministarke Verice Kalanović.
Nećemo poremetiti zdravlje.
Da pače, to je preparat koji Bistrium diže ili spušta pritisak već po potrebi, ali samo pod uslovima da uspete da pronađete vrlo deficitarni tip aflatoksin od 5% uzgajan na sušnim poljima leta 2012. koji se prodaje samo u Srbiji i to bez recepta, a može da se nađe i na pijacama gde na kantar mere koliko god da treba za vas i ukućane.
Apsolutno, svi pijemo mleko, živimo normalno, pušimo, pijemo.
Razdor unosi samo to što deca ko deca pobrkaju pa posegnu za onima od 5%, neće ni to da im škodi, ali slabiji efekat, baš kao što ni onaj od 0,05% ništa ne pomaže, ali i ne koristi starijima. Ta zbrka čini se i sasvim razumljiva jer
čini se da previše cifara zbunjuje,
jer su se koškanja i prepirke ponegde i bukvalno svađe uselile u srpske domove, izdan na dan, sve dok nisu prerasle u žučne rasprave.
Znači, mi ćemo piti sa 0,5, a oni sa 0,05.
Ne, i vi ćete piti sa 0,00 kad bude tako. Sad ćete piti mleko i preko 0,05.
Ta konfuzija je toliko maha zahvatila da je intervenisao i prvi vicepremijer Aleksandar Vučić.
Biće smenjeno najmanje 4 ljudi.
I to odgovornih za neadekvatna grafička rešenja zbog kojih na pakovanjima aflatoksina u tečnom i praškastom stanju nije stajalo koji je za mlade, koji za stare, a koji za evropsku.
Rezultati analize pokazuju da vrednost aflatoksina u svim uzorcima prelazi maksimum od 0,05 mikrograma po kilogramu.
Kada su u regionu videli kakav je biznis Srbija razvila sa sve popularnijim preparatom, panika ih uhvati da će to da sahrani njihovu poljoprivredu, pa povukoše odsečan potez.
Zemlje iz okruženja zabranile su uvoz mleka koje je iz Srbije.
I ne samo to.
Stigla je i potvrda da će Crna Gora vratiti 500 tona mlijeka.
I to zato jer im uvaljena količina nije imala, zamislite, ni mikrograma aflatoksina.
Nije to...
Sneveselio se vicepremijer Vučić.
Niči život ugrozilo.
Ali ni pomoglo, zbog čega je ministar Knežević pozvao na konsultacije.
Predsednik je meni rekao određene stvari, razgovarali smo o tome kao što vidite dosta dugo.
Čitava dva sata tokom kojih je ministar vicepremijera pokušavao da uveri da su svi tipovi mleka bili obogaćeni upravo planiranim korisnim količinama aflatoksičnog koncentrata. Kako se onda dogodilo da ga svuda fali, niko ne ume da objasni, mada se svašta priča.
To je izgleda posljedica opet neke korupcije.
U svakom slučaju, aflatoksin još malo pa punih mjesec dana sa nama.
Predlog broj 2.
Kada su tog jutra srbobranci ustali, krenuli po mleko i hleb, da i po mleko, sa namjerom da usput svrate i na biračko mesto kako bi glasali za jednog poslanika u Skupštini Vojvodine, zbunjeno su posmatrali prolaznike. Srbobran je mali, svi se znaju, ali tog jutra ni jednog poznatog lica.
Preko noći je varoš postala brojnija za preko 1000 lica, što je stvorilo tenzije na ulicama sva tri naseljena mesta u opštini.
Taj nezabeleženi populacioni bum, naravno, imao je posljedice i na biračkim mestima, sada pretesnim za sve upisane glasače. Tu jedan drugog očepi, treći prvog mrko pogleda, a četvrti drugog skoro pa ošamari. I
iz pokrajinskog odbora DS-u javljaju da je u nedelju fizički i verbalno maltretirana Izabela Šerić, a da su u Turi prvi povređeni Goran Belicki i Ilija Gazepov, zbog čega su prebačeni u bolnicu u Vrbasu.
Pitali ih da li je bilo baš tako.
Ne, naravno, do fizičkog kontakta nije došlo u tom smislu, zaista sem toga što smo se, da kažem, malo otimali za torbolj, nisam žela da dozvolim da neko radi nešto na što nema prava.
Došlo je do koškanje, ja sam odmah zaustavio auto na ulici, izašao i počeo da ih razdvajam. Mene to niko nije slušao, to je mlado, jako, odgurnuli me.
I samo što birališta nisu zatvorena.
U Turiji lakše je, kaže se u policijskom saopštenju, povređen Mirko Slavulj.
Tu se stvari usporiše, pa se otvori diskusija šta se i što se zbilo u Srbobranu i Turiji. Nadaleko čuveni ekspert za aflatoksin iz Srpske napredne stranke, Goran Knežević, izneo je svoje mišljenje.
U Srbobranu je očigledno bilo problem zbog želje Demokratske stranke da pokaže da još uvek ima kredibilitet pred građanima.
A jedan od načina bio je i taj što su poslali portparolku Aleksandru Jerkov na izborno lice mesta.
Policajac mi kaže, pa gospođo, mi ne možemo isključiti vozilo iz saobraćaja zbog jedne tuče. Ja sam završila komunikaciju sa tim policajcem.
Predlog broj 3.
Pa opet o batinama. Bivši kapitan Leskovačkog zdravlja Ivan Mitić, kada je primetio da se nešto dešava u dvorištu ispred restorana u kome je sedeo, iako to nisu bila njegova posla, ustao je i izašao pred tu sabrane policajce. Kada ga pripadnici snaga reda uočiše...
Nisam uspio ni da izađem u bašti restorana, neko me je strepao, dobio sam udarac u predelu leve strane, oborili su me dole na beton, stavili mi lisice na leđa, sedeo minut dva, ja sam ih molio, pokušao da mi skinu lisice, međutim nisam uspio u tome. Kad smo borili, proteza mi ispala, proteza je polomljena. Sad sam nesposoban i da hodam sa tom protezom.
Šta je Ivan Mitić skrivio? Pitate se sad.
U policijskoj upravi u Leskovcu potvrdili su da je Mitić te večeri priveden i da mu je napisana prijava za nenošenje lične karte.
Dobro ste čuli.
Predlog broj 4.
Malo bledi u sećanju, jel da? Eh, taj Miša Banana. Koliko juče treslo se tlo pod nogama premijera i šefa policije Ivice Dačića, a sve zbog susreta sa jednim od lidera narkoklana Šarić, onog kog svi znaju po nadimku Miša Banana, a već danas Milorad Veljović postade ponovo direktor policije.
Mediji su pisali da se premijer Ivica Dačić protivi imenovanju Veljovića i želi da na to mesto dođe zamenik direktora BIA Dragan Marković.
Al se Dačić, pišu mediji, zapravo ne pita.
Odustajanje od njega, kao i reizbor Veljović, prema uredniku nedeljnika Vreme Filipu Švarmu, pokazuje da je Vučić taj koji i u policiji određuje ko će biti njen direktor.
Ipak ovaj čitav sukob, odnosno afera Banana, na neki način proistekla je oko izbora direktora policije.
Pa da čujemo i Dačića.
Moj cilj jeste da Ministarstvo unutrašnjih poslova bude najbolje ministarstvo u Vladi Republike Srbije.
I bit će sa direktorom Veljovićem.
Reizbor su komentarisali i u Nezavisnom policijskom sindikatu. Tvrde da Veljović ne samo da ne ispunjava uslove za postavljenje, već da se protiv njega najmanje jedan krivični postupak i da je zbog toga izabran mimo zakona.
Ih, ko da ne znaju da ovim stvarima nije zakon to čega se treba držati.
Predlog broj 5.
O, kakve su samo planove osmislili.
Stavljamo obrazovanje i izgradnju infrastrukture u centar naše pažnje.
Otkrio je Božidar Đelić samo ključne detalje iz plana srpskog preporoda koje je njegova Demokratska stranka osmislila malo više od pola godine, kako je priliku propustila da isti plan u život sprovede. Pri tome ima nešto bitnije od svega pobrojenog.
Da standardi...
Polako, idemo ponovo.
Standard naših građana ponovo počne da raste.
Pitale bi demokrate ako treba da se sve to u delo sprovede, ali najcrnje slutnje su se obistinile.
Dug za kredit dobijen od Razvojne banke Vojvodine koštao je Demokratsku stranku blokade svih računa do okončanja prinudne naplate dugovanja, koja prema beogradskim medijima iznose oko 335,4 miliona dinara.
Mala dušta jedan, a velika dva.
Ma dinar po dinar, pa će da se reši.
Dva dinara, druže.
I tako dok je DS-u preostalo da ubira na sve strane, svi veruju da će da se nađe neka sitnina za iskrsli problem, pa pitali potpredsednika Bojana Pajtića.
Kada računa će biti prevaziđena, Demokratska stranka sigurno neće ostati dužna nikom i to će biti prevaziđeno obezbeđenjem, odnosno pribavljanjem adekvatnih sredstava obezbeđenja.
Ponekog još zanima kako se toliki dug napravi. pa opet Đelić.
Kao sve stranke, mi smo se zadužili za ovu kampanju. Očekujemo već dva mjeseca da Ministarstvo finansija nam da odobrenje da sredstva koje dobijemo iz budžeta za pokrivanje troškova budu usmjereni na banku.
Šta će ljudi, moraju da se strpe, mada iskreno ako ministra finansija čekaju, mrka kapa. Mlađan Dinkić.
Ali ono što me jeste zaprepastilo, kako je moguće da je ova stranka dobila uopšte kredit više milionski u evrima od Razvojne banke Vojvodine bez sredstava obezbeđenja. To ni jedan privrednik, ni jedan preduzetnik u Srbiji ne može da dobije, a ja znam pošto je i naša stranka tražila kredit za kampanju, nama su tražili da 100% damo depozit za kredit. Mislim da je isto bilo i za radikale i za Srpsku naprednu stranku.
Eh, kako je bilo moguće.
Predlog broj 6.
Baš kako su obećali.
Svečanosti u Narodnom pozorištu prisustvovaće predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik vlade Ivica Dačić, patrijarh srpski Irinej, preko 100 članova diplomatskog kora.
I ne samo to.
Pozvani su i novinari koji su pitali zašto je u Nišu mogla da snima samo kamera RTS-a. Mogla je jer priprema dokumentarnu emisiju o celom projektu.
Što jedan pravi televizijski spektakl, razvučen, dovoljno da ima sve šanse da traje taman 1700 godina koliko ima od Milanskog edikta, ali ipak možda čak i jeftiniji od pozorišnog spektakla najpreizvedenog u Nišu, a potom priređenog u Narodnom pozorištu u Beogradu u ponedeljak uveče, kada se želja ispunila svim savjetnicima, pomoćnicima, PR-ovima i svim drugim prišipetljama ministara, poslanika i vladika, pa i samog predsjednika, da na crveni tepih stanu. Svi došli na Konstantina i svima se svideo, ali ima jedan problem. Ne vredi. Moj rođak sa sela je bolji. Ta serija koju je režirao predsjednikov savjetnik Radoslav Palović samo milinu izaziva i budi svest koliko nam je život divan, te da upravo beogradska pozorišta jesu kriva što imamo utisak da nas prljavština okružuje, te da nam oni baš grade tu strašnu depresivnu sliku stvarnosti. Sam Palović je pomogao da to shvatimo.
Poslije nekoliko decenija, kada su na sceni bili mladi narkomani, mlade prostitutke, invalidi rata i tako dalje.
Fuj sav taj ljudski škart, skoro da ne izreče Pavlović.
Dobijemo nešto što možemo definisati kao čistu lepotu.
Čisto lepo, koliko lepih može biti 100.000 evra na gomili. Još kada ih sve vidite na crvenom tepihu, tako sređene i nasmene, budete sigurni da jeftinije nije ni moglo, te da za honorar reditelja Ljuga Radivojevića i nije trebalo štediti.
Ja vam kažem, na osnovu kog papira, na osnovu nekog papira da neko rukom spisivo neke brojke, izvolite, pogledajte ugovor. Jedino su ugovori validni. Pogledajte ugovore, pa onda pišite o tome koliko god hoćete.
Predlog broj 7.
Četvoro pacijenata iz Ivanjice lečeno je u Čačku, a onda u Kragujevcu. Sumnjalo se da boluju od botulizma, bolesti koja nastaje od trovanja. Ispalo je da su ih pogrešno lečili, ali to nije bio najveći problem. Jedna od pacijentkinja, Gordana Marković.
Ne zameram toliko, zato što neko nije pogodio pravu dijagnozu, svi grešimo. Ali taj odnos, taj ljudski odnos, međuljudski odnos, to je me, užasno me povredilo. I to nije samo slučaj, to u većini slučajeva se dešava. Oni ne razumeju koliko je pacijent jadan u tom trenutku.
GAF nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije govorimo o problemima meštana Donje Rače koji nameravaju da raskinu ugovor sa kompanijom ASA o prikupljanju i uklanjanju komunalnog otpada iz tog mesta. Oni tvrde da ne mogu da plaćaju visoke račune i da im je jeftinije da smeće kao do pre 3 godine bacaju na divlje deponije pa čak i u rečno korito. O tome detaljnije Branko Vučković.
Preskupo odnošenje otpada iz sela Donja Rača revoltiralo je meštane koji traže da iz njihovog mesta budu uklonjeni kontejneri, bez obzira što će u tom slučaju ponovo zagađivati prirodnu sredinu, a otpad kao nekada bacati u rečno korito.
Imamo staro korito reke koje zatrpavamo.
Gde bacaju svi ostali, cijela opština Rača? Po jarugama, po potocima i koje da?
Pre tri godine opština Rača je sa kompanijom ASA potpisala ugovor o prikupljanju i uklanjanju komunalnog otpada iz ovog sela, ali su se prema navodima Dragane Živanović, predsednice opštine, građanima koji ne plaćaju račune na vreme, dugovanja višestruko uvećala.
Problem je kad se uvede neka nova usluga, da ta usluga mora da se plaća. Naši ljudi nisu navikli da to plaćaju mesečno. Oni jednostavno kažu, ma nema od ta posla ništa.
Dugovanja građana opština Rača po tom osnovu iznose 3.300.000 dinara. Njima je tokom prošle godine upućeno preko 1.000 opomena, a tuženo je skoro 300 domaćinstava. Aleksandar Nalepka, generalni menadžer kompanije ASA za Srbiju, kaže da građani moraju da plate svoje obaveze, jer je cena dogovorena prilikom potpisivanja ugovora.
Ako umeđu vremenu ti ljudi ne plate, mi pokrećemo ceo taj postupak, jer imamo tih slučaja dosta, tako da posle 4-5 meseci i dolazi opomena, znači građanima reida prosto to plate.
Odnošenje smeća mesečno se plaća 156 dinara po članu domaćinstva, što je tri puta skuplje nego u obližnjem Kragujevcu. Građani tvrde da je to za njih previsok namet, bez obzira što su troškovi odvoženja smeća sa seoskog područja veći nego u gradu.
Sad je završen posao. Bez naše saglasnosti, bez ničega, traže da plaćamo. Ne, isto mi nemamo protiv, ajde da plaćamo. Ali oni 168 dinara po članu. To je nemoguće da čovjek izdrži.
Predstavnici ekoloških pokreta iz ovog mesta se nadaju da će problem biti ipak rešen, kako smeće ne bi ponovo kao nekada završavalo na divljim deponijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povodom 10. godišnjice smrti premijera Srbije Zorana Đinđića za naš program govori reditelj Oliver Frljić, koji je svojevremeno izazvao brojne polemike predstavom u ateljevu 212. u ubistvu premijera. Tada je ovaj reditelj, koji je rođen u Bosni, živi u Hrvatskoj, a radi u svim državama u regionu, izjavio: ovo društvo je pokazalo da se ne zna nositi drugačije sa onim što je Đinđić radio i govorio, osim da ispali dva metka u njega. 10 godina nakon ubistva, ko i kako baštini njegovo nasljeđe?
Znate što, ja mislim da je zapravo sramotno koliko najprije Demokratska stranka, ali onda i LDP, i još neke stranke, koliko one bezučno eksploatiraju nekakav simbolički i politički kapital Zorana Đinđića. I mislim da je stvar toga da se ovim šetnjama pokušava samo dignuti nekakav rejting, jer te dvije stranke su pokazale koliko su izdale neke političke ideje i vizije Zorana Đinđića.
A ako ga ne baštini Demokratska stranka, da li ga baštini sadašnja vlast? Premijer Ivica Dačić, dakle iz Socijalističke partije, koja je 90-ih radila Zoranu o glavi, izašao je sa tekstom o Đinđiću u kome tvrdi da on, citiram, ne bi imao ništa protiv što baš mi, njegovi politički protivnici, radimo ovo što radimo. Pozdravio bi to što smo se sreli u budućnosti.
Kako bih rekao, to je blasfemično kad kaže Ivica Dačić, ali očigledno nema problem ni da izgovori nešto tako ili napiše.
Sa Oliverom Frljićem razgovarala je Branka Mihajlovića. Ceo intervju poslušajte u našoj emisiji sutra u 9.30.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija čini sve da ispuni obaveze za dobijanje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom, izjavio šef Kancelarije za evrointegracije Milan Pajević. Sjedinjene Države se protive izvršnim ovlašćenjima i neposrednim izborima za zajednicu srpskih opština na Kosovu. Albanski odbornici u Preševu razmatraju formiranje zajednice albanskih opština. U Ljubljani novi protesti protiv političke i privredne elite, četvrti sveslovenački ustanak. Potvrđene smrtne kazne 21 osobi zbog učešća u neredima tokom fudbalske utakmice u Egiptu februara prošle godine. U Srbiji sutra oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Ešić. Prijatan dan.